Rukoilemme, Herra, että sinä ohjaat meidän ajatuksemme ja mielemme sellaisella tavalla, että se kirkastaa sinne poikaasi. Me odotamme yhä suurempaa voittoa hänessä, hänen kunniakseen. Että sinä saat olla meidän voittoelämämme ja meidän temppelimme, että me saamme tuntea sinut kaikessa, kaikilla teillämme. Ja me kiitetään ja ylistetään sinua Jeesuan kalliissa nimessä. Amen. Me menemme kohta tuohon ilmestyskirjan yhteen lukuun 11. 11 lukuun. Mutta mainitsen vaan, että oli siunausta saada myös käydä Raamattukodilla ja olla tuossa Jadasmonassa. Siellä oli ryhmän vetäjänä juutalainen pastori Stambalski nimeltään, ystäväni. Ja kun hän kertoi siitä, kun hän meni ei-juutalaisen kanssa naimisiin. Hänestä oli määrä tulla rappi, hänen isänsä oli määrännyt hänelle koulutuksen. Ja hän tulikin uskoon ja meni mennoniitta tytön kanssa naimisiin, mikä räjähdys siitä tuli hänen kodissaan. Ja hänen äitinsä ihan veitsi kädessä määräsi heidät ulos talosta. Ja sitten kun hän meni sinne mennoniitta kotiin juutalaismiehenä, siellä katsottiin häntä pitkään, että mikäs mies sinä olet, kun meidän tytärtämme tahdot, hei, et olet koskaan nähneet yhtään juutalaista, vaikka heidän vaatetuksensa on vähän samanlaiset, isot hatut ja pitkät parrat. Mutta hänellä paloi sydämellä tämä sovitusasia, juuri sama, mistä Timo niin kauniisti kertoi siellä Raamattukodilla. Ja tällä sovituksen hengellä Herra rakentaa temppeliä. Mutta nyt menemme hetkeksi, se oli siunaus todella kuulla näitä asioita veljesyhteydessä. Mutta nyt ilmestyskirja luku 11. No, kyllä Herra nämä välit korjaa, vaikka ne aina lähtee joskus. Tämä on se tyypillinen juutalaistilanne, että alussa se menee vaikeasti, mutta sitten ajan kanssa tämän pastorin isä, joka oli sen juutalaisen seurakunnan rappi, tuli uskoon ennen kuolemansa. Hän tuli uskoon ja siitä asiat lähti sitten eteenpäin. Ilmestyskirja 11 ja lähdemme tästä hieman katsomaan tätä. Nyt meille, kun me luemme tätä lukua, me lähdetään kohta lukemaan tätä lukua, mutta Raamatussa on nämä asiayhteydet niin ihmeellisellä tavalla, että joskus meillä on vaikea nähdä, että miksi tämän 11 luvun lopussa, jakeessa 19, sen jälkeen kun nämä todistajat on todistaneet ja tehneet tehtävänsä ja tehneet voimallisia tekoja, ja kun he nousee ylös taivaaseen, herättyään kuolleista, että miksi sen jälkeen Jumalan temppeli taivaassa aukeni. Tämä on temppeliluku. Ja kun nämä kaksi merkillistä miestä ovat tehneet tehtävänsä, niin silloin Jumalan temppeli taivaassa aukeni. Ja sitten hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään. Tuli salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää ja maanjäristystä ja suuria rakeita. Hänen liittonsa arkki näkyi ja temppeli aukeni. Nyt lähdemme katsomaan pikkusen tätä lukua täältä luvun alusta. Luku 11 alusta. Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko. Ja sanottiin, nouse ja mittaa Jumalan temppeli. Aramealaisessa tekstissä mittaa ja voitele on, voidella ja mitata on samalla tavalla kirjoitettu. Ja jotkut arameasta tehdyt käännökset sanoo myöskin voitele, mutta se voi tarkoittaa myös mittaa. Ja alttari ja ne, jotka siinä palvovat, kumartaan rukoilevat tai palvovat. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille ja he tallaavat pyhäkaupunkia 42 kuukautta. Nyt tässä tulee nähdä mielenkiintoinen asia. Jakeessa 2 he tallaa pyhäkaupunkia. Jakeessa 8 tätä kaupunkia nimitetään Sodomaksi ja Egyptiksi, koska tällä kaupungilla on kapasiteetti olla pyhäkaupunki, tahi Sodoma ja Egypti. Kovasti valitan sitä ja olen hengessäni kärsinyt siitä monien muiden kanssa, että pyhäkaupunki on nyt sallinut tällaisia sodomalaisia asioita. Homoilu on hebraaksi maaseissa dom, eli Sodoman teko ja teot. No niin. Ja nyt jakeessa 3 on tällainen sana, että minä annan 2 todistajaani. Nyt anna 2 todistajalle toimeksi on varmaan kreikkalaisesta tekstistä, mutta arameassa se on näin, että minä annan 2 todistajaa. Nämä 2 todistajaa on, otetaan nyt kummasta vaan, mutta nämä 2 todistajaa on Jumalan lahja tähän tilanteeseen. Nyt tämä tilanne tulee olemaan ihmeellinen. Täällä tehdään semmoista uskontojen yhteisjuttua, ja tänne tulee semmoinen temppeli ja kaikkea muuta. Mutta meidän tulee tässä vaiheessa katsoa yhtä ajatusta ensimmäisten kuningasten kirjan luvusta 7. Me nyt mennä lukemaan sitä, mutta mä sanon ihan pari asiaa tästä jakeesta 15. Eli mikä se oli se luku? 1 kuningasten kirja 7 ja jae 15. Ja hän teki vaskesta 2 pylvästä. Silloin kun oli Salomonin temppeli, sen edessä oli 2 vaskipylvästä. Ja toinen pylväs oli tämmöinen ja toinen tämmöinen. Tässä kuvaillaan niitä ja niillä on myöskin nimet. Jahin ja Boaz. En mene yksityiskohtiin, mutta nyt me verrataan tässä yhtä asiaa. Jos meillä olisi niin kuin sabattiilta 12 asti, niin me mentäisiin yksityiskohtiin. Nämä 2 pylvästä, jotka on temppelin edessä, niiden pylväiden tarkoitus ei ollut pitää pystyssä sitä rakennusta, vaan ne toimi niin kuin mainoksina. Siihen aikaan ei ollut tällaisia kirjoitettuja mainoksia, eikä tämmöisiä neonvalomainoksia kuin nykyisin, vaan nämä pylväät toimi mainoksina. Niitä oli 2 ja ne oli vaskipylväitä. Ja sitten nämä pylväät oli tehty todellakin vaskesta, joka tarkoittaa, kaikki ilmestysmajan esipihalla oli vaskea, se tarkoittaa tuomiota. Se tarkoittaa sitä, että tämä rakennus, mistä on kysymys, ihmisen oma yritys siinä tuomitaan, mutta ihmisen tuomio hoidetaan uhrilla. Esipihalta löytyy uhri, joka on vaskialttarilla. Sitten siellä on pesualas, joka on tämmöinen vaskinen. Se ei siinä ensimmäisessä ilmestysmaassa, se oli peileistä tehty, mutta tämmöinen vaskinen vesialas. Ja se, mitä ihminen tarvitsee, tuomio suoritetaan alttarilla ja se hoidetaan siellä vanhurskaasti. Mutta tarvitaan oikea tuomio toimenpide, jotta päästään siis Jumalan huoneeseen. Sitä ei lihan voimalla eikä omin voimin rakenneta. Nyt nämä 2 todistajaa puhuu tällaisesta asiasta. Kun ihmiset tekee temppelin, johon itse asiassa menee tämä 3 numerosarjan mies 666, palvottavaksi sinne. Tämä tällainen temppeli, minkä ihmiset järjestää muunlaisen tavan kuin Raamatun mukaan, niin tämmöinen temppeli on tuomittua. Ja kun Jesajassa sanotaan, että minkä temppelin te minulle rakennatte, oliko se luku 66 alussa. No niin. Ja nyt kun Nämä kaksi todistajaa tulee, he julistavat tuomion ihmisen yritykselle, mutta he edustavat toista temppeliä. Oi, näistä kahdesta pylvästä on niin valtava jutella, kun siellä ylhäällä on nämä ihmeelliset kukat, jotka edustaa ylösnousemusta, ja siellä on nämä vitjat ja nämä ristikot, jotka puhuu näistä rajoituksista, mutta se on nyt tämän hetken asia. Nyt nämä kaksi todistajaa edustaa sitä näkymätöntä temppeliä, jonka Jumala rakentaa. Kun he julistavat Jumalan sanoman, niin he vahvistavat tänne sitä toista temppeliä. Mutta he samalla tuomitsevat ihmisten yrityksiä. No niin, nyt me loikkaamme pikkusen, ei loikata vielä. Nyt luetaan näistä kahdesta miehestä lisää. Siis ilmestys 11 ja 3. Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida 1260 päivän ajaksi. Ja tässä tämä on annettu päivämäärinä, koska jokainen päivä on tärkeä. Ja se on annettu päivämäärinä tässä, eikä kuukausina, mitä he julistaa. Miksi he ovat säkkipuvussa? Säkkipuku on aina se tilanne, joka on, kun kaikki on mennyt niin pitkälle, ei ole mitään toivoa enää. On toivottomuus, kurja tilanne, niin kuin Jerusalemin hävitys. Silloin on säkkipuku päällä. Niin kuin Jobilla on tuhkaa päässä ja säkkipuku päällä. Kun kaikki on menetetty, tilanne on niin huono kuin voi olla, silloin on säkkipuku päällä. Vain Jumala voi auttaa. Ja tämä säkkipuku on niin kuin ihmisen ilmaisu siitä. Se on vielä vahvempi kuin pelkkä paasto. Se on, että kaikki on menetetty, mutta toivomme on Herrassa. Tilanne on paha. Ja nyt ihan 4. Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampun jalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Pikku hetki, Sakaria luku 4. Sakaria luku 4. Olen usein ajatellut näitä kahta miestä. Nyt me olemme sellaisessa tilanteessa, jossa todistaminen joskus on vaikea Israelissa. Jos Herra avaa oven, voi todistaa. Meillä on ollut viime aikoina hyviä mahdollisuuksia. Mutta jos Herra avaa oven, voi todistaa. Mutta niin kuin nämä viralliset puitteet on vaikeat, ja tulee aika, jolloin on vaikea tehdä jotain. Silloin ilmestyy kaksi miestä, jotka eivät tarvitse viisumia. Jos joku heille sanoo, että teillä ei ole viisumia, että voisitteko poistua maasta, he sanoo, että emme tarvitse viisumia. Meillä olisi vähän niin kuin asiaa kansalle. Meidän ei tarvitse ollenkaan murehtia siitä, että todistus tulisi puuttumaan täältä. Meidän tulee tietysti tehdä rukouksessa ja johdatuksessa oma osuutemme silleen, kun Herra johtaa. Mutta sitten todistus tulee, ja se tulee mielenkiintoisella ja vahvalla tavalla. Sakaria 4. Ja tässä puhutaan myöskin tästä, että otetaan jakeesta 2. Mitä sinä näet? Minä vastasin. Minä näen, katso, lampun jalka, kokonansa kultaa ja sen yläpuolella sen öljyastia ja lampun jalassa sen 7 lamppua ja 7 öljyputkea lamppuihin, jotka ovat siinä ylimpänä. Ja 2 öljypuuta sen ääressä, toinen öljyastian oikealla, toinen vasemmalla puolella. Minä lausuin ja sanoin näin enkeleille, joka minua puhutteli, mitä nämä ovat, Herra? Niin enkeli, joka puhutteli minua, vastasi ja sanoi minulle, etkö tiedä, mitä ne ovat? Minä sanoin, en, Herra. Ja hän lausui ja sanoi minulle, tämä on Herran sana, Serubabelille näin kuuluvana, ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Sitten menen vielä jakeeseen 11, ja minä lausuin ja sanoin hänelle, mitä ovat nämä kaksi öljypuuta lampun jalan oikealla ja vasemmalla puolella. Sitten minä toistamiseen lausuin ja sanoin hänelle, mitä ovat nuo kaksi öljypuun terttua kahden kultaisen putken kohdalla, jotka vuodattavat sisältänsä öljyn kultaa. Se on semmoista vihreää kultaa, se on vihreää kultaa, Jumalan olemuksen kultaa. Niin hän sanoi minulle, näin, etkö tiedä mitä ne ovat? Minä vastasin, en herra, niin hän sanoi, nämä ovat ne molemmat öljyllä voidellut, jotka seisovat kaiken maan Herran edessä. Nyt Sakarian kirjassa nämä kaksi öljyllä voideltua oli sen ajan temppelin puolesta. Mutta nämä kaksi todistajaa, jotka todistavat täällä luvussa 11 ja ovat säkkipuvussa, he ovat uskonnollista järjestelmää vastaan, joka tekee asioita väärin. Siksi heillä on säkkipuku, mutta heillä on voitelu. Nyt tässä on tämä vielä, tämä asia, jota meidän täytyy katsoa. Sitten heitä on kaksi. He edustaa todistajina temppeliä. Kaksi on todistamisen luku ja kaksi on todistuspylväiden luku, näiden pylväiden luku. Nämä on niin kuin tavallaan pylväitä, ei siitä temppelistä, mikä on näkyvissä, vaan siitä näkymättömästä temppelistä. Että he ovat lampunjalkoja, ei lampunjalkoja viedä sinne ja tänne tuonne metsiköihin ja autotalleihin ja huoltoasemille, vaan lampunajat, lampunjalat Raamatussa kohdistuu juuri temppeliin. He edustaa temppeliä. Ja se, että he on öljypuita, se on vielä enemmän kuin jotain öljytynnyriä. Öljytynnyri olisi sitä, että on paljon öljyä, mutta jos on öljypuu, niin silloin se öljyn saanti on loputon. Näillä miehillä, jotka tässä ovat, niillä on loputon voitelu. Niillä on loputon Jumalan varustus siihen, mitä he tekevät. Ja nyt meillä, Uuden liiton temppelin ihmisillä, myöskin on tämä öljypuuyhteys. Me olemme yhteydessä taivaalliseen öljypuuhun, joka tarkoittaa sitä, että Jumala ei anna henkeä mitalla. Ja juuret vetää maasta jatkuvasti ravintoa. Ne vetää sieltä jatkuvasti. Aina tulee uutta öljymarjaa. Aina tulee uutta öljyä tämän puun kautta. Ja tässä on monia muita ihmeellisiä asioita, koska se öljy tulee niin kuin suoraan näistä oksista. Mutta me ei mennä nyt sitä tässä miettimään. Eli jää neljä, nämä on ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampun jalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Maan Herran edessä. Nyt kun maailma tekee tällaista julistusta, että Jumala pysyköön taivaassa, me hoidetaan nämä maan asiat. Kaksi todistajaa tulee tänne ja sanovat, ei pojat, asia olekaan näin, vaan me olemme maan Herran edessä. Ja tämä maa kuuluu Herralle ja meillä on asiaa tuolta ylhäältä valtaistuimelta käsin tälle maalle ja tähän maahan, joka on Israelin maa. Jos te luette näitä Esran ja Nehemian kirjoja, niin siellä on kirjoitettu usein hyvin ihmeellisellä tavalla sille, että välillä puhutaan taivaan Jumalasta. Taivaan Jumala sanoi näin. Taivaan Jumala antoi Esralle tehtävän. Silloin kun Jumalalla ei ole edustusta täällä maan päällä, vaan ei ole moniakaan uskovia, ei ole todistusta, ei ole paikkaa, jossa hänen jumaluutensa näkyisi, nimenomaan temppeliä, niin silloin hänet niin kuin ilmoitetaan taivaan Jumalana. Mutta silloin, kun täällä on myöskin valtaistuin tai se armoistuin, jonka sisällä on laitaulut, ja sitten Jumalalla on siis edustus täällä, niin silloin hän on taivaan ja maan Jumala. Vapahtaja myöskin sanoi, minä kiitän sinua, Isä, taivaan ja maan Jumala, että olet kätkenyt nämä viisaalta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut nämä asiat lapsenmielisille. Kun Messias on täällä, silloin meillä on taivaan ja maan Jumala. Nyt nämä todistajat puhuvat myöskin maan Jumalasta ja seisovat maan Herran edessä. Tämä antaa meille valtavaa turvallisuutta, koska mitä pimeämmäksi asiat menee tässä maailmassa, niin kun Herra osoittaa olevansa maan Jumala, hän silloin vie työnsä päätökseen. Hän on kirkkauden Jumala ja maan Jumala. Kun hän on maan Jumala, sitten se toteutuu, kun hän sanoo, että maa tulee olemaan täynnä Herran kirkkautta, niin kuin vedet peittävät meren. Kaksi todistajaa tulee olemaan hyvä uutinen maailmalle. Vaikka he tuo tuomiota, he ravistelee ja he tekee suuria tuomioita, se on itse asiassa hyvä uutinen. Koska Jumala ei ole jättänyt tätä maata oman itsensä nojaan. Ja sitten, ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, lähtee tuli heidän suustaan ja kuluttaa heidän vihollisensa. Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, on hän saava surmansa sillä tavalla. Nyt mä kerron teille pienen storin. Ollessani viime vuosituhannella, oliko se 90-luvun alussa, mä olin turvallisuusmiehenä tuolla Länsimuurilla. Ja kun mä siellä katselin niitä asioita ja miten asiat menee, niin usein ajattelin tätä Raamatun kohtaa. Kun nämä kaksi todistajaa tulee ja he puhuu mitä he puhuu. Jos joku tuli sinne saarnailemaan tai tekemään jotain, niin ne järjestysmiehet tuli hyvin nopeasti siihen. Ja eräs mies vei semmoisen lapun sinne muurin kivien väliin, jossa oli ihan pikkuinen risti siinä lapussa. Heti tuli järjestysmiehet ja vei sen miehen poliisiasemalle, koska joku rappi tai joku teki siitä valituksen. Mies lensi heti poliisiasemalle ja sitten poliisit hyvin ystävällisesti häntä käsitteli. Ei siitä tullut mitään muuta kuin pieni, että miksi tämmöisen asian toi tänne muorille. Mutta kun nämä kaksi miestä tulee sinne, te voitte ajatella hetken. Silloin on aika mielenkiintoinen tilanne. Joku voi ajatella, että onko nämä jotain turisteja vai mitä miehiä ne on. Ne on täysissä voimissa olevia. Taivaallisessa voimassa olevia, ja alkaa puhua suoraa tekstiä rakkaudessa, mutta ehdottomassa totuudessa. Joku voi sanoa niille vartijoille, ketä he sitten lienee, että menkää se pankaas käsiraudat näille kavereille, että pannaan ne johonkin putkaan, että eihän täällä saa yleistä rauhaa häiritä totuutta puhumalla tällä tavalla. Täytyy ensin etsistä ja muuttaa sitä sanomaa. No niin, jos pari vapaaehtoista tulee siihen, puhaltaa tuosta hieman ja pari kaveria lentää savuna ilmaan, en usko, että löytyy uusia vapaaehtoisia. Heiltä voidaan kysyä pari kertaa siinä, että no löytyykö viisumia, ja he voi sanoa, että ei me tällaisia tarvita. Kuulkaa, meillä on asiaa tuolta päämajasta. Kyllä se jotain tällaista tulee olemaan. Ja ilmeisestikin heitä yritetään varmaan vahingoittaa. Mitä tästä tulee mieleen? Tästä tulee mieleen kaksi asiaa. Ne kaksi miestä, kaksi pappi Aaronin poikaa, jotka toi vierasta tulta Herran edelle. He kuolivat. Jollain tavalla, tuli heidät poltti tai muuta, mutta he kuolivat siinä. Sitten tulee mieleen Elisa, profeetta Elisa, joka myöskin, oliko se Elisa vai Elia? Joo, Elisassa oli se karhu, mutta tässä oli ne tuli, Elia, jotka tulivat häiritsemään, niin tuli, poltti. Näillä miehillä on profeetallinen voima, ja 6. Heillä on valta sulkea taivas niin ettei sadetta tule heidän profetoimisensa päivinä, ja heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla vitsauksilla niin usein kuin tahtovat. On nimittäin näin, että nyt tämä kapinallisuus, joka on maailmassa, ja Jumala haluaisi tällä tavalla puhutella ihmisiä. Hän teki sen mieluummin näin, niin kuin Jeshua tuli, ja joka kuuntelee. Ei siinä tulta lähdetä taivaasta, niin kuin ne opetuslasta sanoo, että jos ne ei kuuntele, lähetetäänkö tuli taivaasta. Ei tämä ole se tapa, jolla Jumala mieluummin toimii. Mutta, kun aika on lopussa ja armon ovet on tässä mielessä kiinni, ei ne lopullisesti ole kiinni, mutta tässä mielessä kiinni, niin silloin ihmisten täytyy nähdä Jumalasta se oikeuden puoli. Ja silloin se tapahtuu. Ja täten, näitä kavereita ehkä kuuntelisi kukaan vähän ajan päästä, ellei he panisi taivaita tukkoon. Ja silloin tapahtuu asioita, ja sitten jae 7, kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto se, joka nousee syvyydestä, käyvä sotaa heitä vastaan, ja voittava heidät, ja tappava heidät. No, siinähän tappavat, kun asiat on tehty. Ei tämä kuolema heitä haasta, koska sen jälkeen näkyy jotain ihmeellistä. Heidän ruumiinsa viruu sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhujen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi, eli Jerusalemin kadulla. Tämä on nyt hengellisesti Sodoma ja Egypti, vaikka se on samalla pyhä kaupunki. Eikö se ole outoa? Mielenkiintoista. Jossa myös meidän herramme, tai heidän herransa, ristiin naulittiin, eli kysymyksessä on Jerusalem. Ja ihmisiä eri kansoista ja sukukunnista, se on arameassa näin, että joitakin, tai ihmisiä, ei nyt kaikki ihmiset, eri kansoista ja sukukunnista, ja kielistä ja kansanheimoista, näkivät heidän ruumiinsa 3,5 päivää, eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan. Nyt tässä täytyy tehdä yksi huomio. Te varmaan sen verran tunnette tätä Israelin ja juutalaisuuden historiaa. Yksi asia, joka on äärettömän tärkeä Israelissa, on hautaaminen. Juutalaisissa tavoissa ei ole semmoista niin kuin polttohautausta. Ja nyt, jos jonkun perheessä tämä on tapahtunut, niin älkää peljätkö, kyllä herättää kuolleista ja näin. Mutta selitän nyt tämän juutalaisen ymmärryksen mukaan, että mitä suurin arvo täytyy antaa ruumiille, ja ruumis haudataan niin pian kuin mahdollista. Sitä ei jäädytetä viikoksi arkkuihin, vaan täällä haudataan mahdollisimman pian, koska ruumista kunnioitetaan. Ruumiilla annetaan mahdollisimman suurin kunnia. Jopa isä Abraham. On mielenkiintoista, että niin, Saaran hänen vaimonsa kohdalla, niin hänellä oli se heikko, että pari kertaa tarjosi Saaraa vähän Egyptin kuninkaalle ja tuonne Gerarin kuninkaalle. Ja en sano tätä kovasti, koska me vietämme Abrahamin kanssa kohta 1000 vuotta ja vielä kauemminkin. Hän on erittäin hyvä mies, mutta tämmöinen asia tapahtui. Mutta sitten kun Abrahamille tuli se Saaran hautaaminen, hän osti niin viheriät pellot täynnä tällaisia puita, puustoa, semmoisen koko vihreän aukeaman osti rahalla ja teki niin kalliin ja tärkeän ja virallisen hautaamisen, koska hän uskoi ylösnousemukseen, koska hän uskoi ylösnousemusvoimaan ja pani tähän niin valtavan suuren arvon. Tämän suurempaa halvennusta näitä pyhiä profeettoja kohtaan ei voisi olla, eikä kukaan voisi tehdä, kun se, että ne jätetään 3 ja 1/2 päiväksi. Ne jättäisi ne sinne vaikka vuosiksi virumaan, jos ei olisi tapahtumassa tätä ylösnousemusta. Mutta kun tälleen ruumi jätetään virumaan, tämän suurinta ihmisen halventamista, heitä pidetään koiria pahempana. Koirakin heitettäisi johonkin roskakori, ei niitä jätettäisi siihen kadunkulmaan. Näitä pidetään koiria pahempana. Ajatelkaa. Kun tulee sitten tämä aika, että saamme tavata nämä ihmeelliset miehet, niin minä uskon, että me saamme Jumalan arvosta antaa heille suurta arvoa, niin kun annamme kaikille Jumalan palvelijoille heille kuuluvan arvon. Ei Jumalan arvoa, mutta todella arvostamme kaikkea sitä halventamista, mitä he kävi läpi. Samalla niin kuin vapahtajamme, 3,5 vuotta, vapahtaja vielä enemmän. Ja sitten jae 10, ja ne, jotka maan päällä asuvat, silloin pidetään bileitä. Iloitsevat heidän kohtaloistaan, riemuitsevat, lähettävät lahjoja toisille, sillä nämä 2 profeettaa olivat vaivanneet niitä, jotka maan päällä asuvat. Voi olla niin, että näiden 2 miehen tuleminen saattaa olla hyvinkin lähitulevaisuudessa. Asiat menee vauhdilla eteenpäin. Kiitos Jumalalle, että hänellä on tapa toimia, kun kaikki ovet tuntuu olevan kiinni. Ja niiden 3,5 päivän kuluttua, voi että, tämä tulee olemaan valtava asia. Siellä on kaikki, vaikka CNN, televisiokamerat ja Arutz Time, Israelin 2. uutis ja 1. uutiskanavat ja kaikki uutiset. Ja 3,5 päivän kuluttajalle meni heihin Jumalasta elämän henki. Ja he nousivat jaloilleen ja suuri pelko valtasi ne, jotka näkivät heidät. Tämä pitäisi nähdä. Tämä on yhtä ihmeellistä nähdä kuin se Jerikon valtaus, kun ne kaverit siellä muurin sisällä nauroi, päänsä puhki. Ja 1-2, kun ne laskeutui ne muurit ja jää maan tasalle, ne oli valkeita kuin lakana. Mutta myöskin nämä ihmiset on valkoisia kuin lakana, kun ne nousee jaloilleen ja suuri pelko valtasi heidän, jotka näkivät heidän. Ajattelin, nyt ne tulee paremmin vielä enemmän vitsauksia. Nyt ei tule 100 vuoteen enää sadetta. Nyt ne lyö. Ei, kun niiden homma on tehty. Ja nyt kun ne on ylösnousemusruumissa, valtaistuin kutsuu heitä muihin tehtäviin. Mutta nyt ystävät, meillä on tehtävää. Valtaistuin kutsuu meitä rukoukseen, raamattutyöhön, todistamiseen, mitä vaan on mahdollista, rohkaisemiseen, auttamiseen, kaikkeen siihen, mitä Herra kutsuu. No niin, ja sitten jae 12 tuossa vielä, että he kuulivat suuren äänen taivaasta sanoa, että nouskaa tänne, kun teillä ei ole maan päällä enää sijaa, nouskaa tänne. Mutta näin tulee myöskin meidän kohdalle, kun se aika tulee. Pasuna kun soi, niin mekin noustaan sinne. Ja he nousivat taivaaseen pilvessä. Ja heidän vihollisensa näkivät heidät. Tässä on valtava asia. Jumala on voittaja. Hänellä on loputtomat keinot. Hänen öljypuussaan on loputon voitelu. Hänen totuutensa ja armonsa tulee julki myöskin silloin, kun tarvitaan tuomioita. Mutta sitten, vaikka vihollinen tuntuisi pääsevän läpi, vaikka näyttää siltä, että nyt se voitti, sillä ei ole koskaan viimeistä sanaa Jumalan lapsille. Sillä on ikinä viimeistä sanaa Jumalan lapsille, koska ylösnousemusvoima tulee. Ylösnousemusvoima on jo meissä. Jeshua meissä. Kirkkauden toivo. Valtava. Ja sillä hetkellä tapahtui suuri maanjäristys. Ja 10 kaupunkia kukistui. Tämä on muuten aika ihmeellistä. Ja maanjäristyksessä sai surmansa 7000 miestä. Tämä on vähän vaikea ymmärtää, että jos 10 kaupungista kukistuu, että se on vain 7000, jotka kuolee. Täällähän on nykyisin, onko se 600-700 000 ihmistä Jerusalemissa, yli 500 000 reilusti.
Täällä on joku 760.
Joo, 760 000. Joo, mutta olisiko se sitten maantieteellisesti, että kymmenesosa. Mutta se vaikuttaa hirveän pieneltä määrältä tämä, jos se on kymmenesosa, että miten se sitten toteutuu, mutta se tulee toteutumaan kirjaimellisesti. Mutta sitten huomatkaa, mitä tapahtuu Jerusalemissa. Muut peljästyivät ja antoivat taivaan Elohimille, Jumalalle, kunnian. Herätystä. Herätystä. He ymmärtää, että jos Jumala, juutalaiskansa ymmärtää, vaan ne tekee ihmeellisiä juttuja joskus. Eikä tajua Raamattua ennen kuin Herra avaa. Ne ymmärtää paljon, mutta joitakin asioita, jotka on jäänyt lukkoon. Mutta kun tulee ylösnousemus, niin silloin annetaan kunnia Jumalalle. Ja tämä on ihan sama kuin ne kuolleet luut. Kun kuolleet luut alkaa elää, silloin Jumala Elohim saa kunnian. Yahweh, Adonai, Hashem. Ja sitten toinen voi on mennyt ja kohta tulee kolmas. No niin, ja sitten luetaan ihan tästä tämä pikkuinen osa. Ja 7. enkeli puhalsi pasunaan, niin kuului taivaasta suuria ääniä, jotka sanoivat, maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallamme ja hänen voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Nyt tässä me voitaisiin ajatella, että pikku hetki. Seuraavassa luvussahan nyt vasta lohikäärme lähtee todella liikkeelle, ja luvussa 13 tulee tämä peto 666, joka alkaa hallita. Mites tässä on nyt tullut se hallinta? Kun ylösnousemusvoima tulee esille, silloin Herra hallitsee, ennen kuin se tulee näkyvillekään. Ystävät, tässä se on. Risti on meille elämänpuu. Risti on elämänpuu. Otetaan risti vastaan, sovitus vastaan, veri vastaan, anteeksiantumus vastaan. Tunnustetaan kaikki Herralle. Ja sitten, kun meillä on ylösnousemusvoimaa, kosketus ylösnousemukseen. Herran hallinta alkaa jo siitä hetkestä, mutta se tulee sitten näkyviin. Se tulee näkyviin. Siitä ei ole epäilystäkään. Eli ne, jotka näin huutaa taivaassa, ei ne tehneet virhettä. Ja ne 24 vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja palvoivat Jumalaa. Kumartaan rukoilivat ja sanoivat, me kiitämme sinua. Herra Jumala, Adonai Elohim, kaikkivaltias, joka olet ja joka olit, siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen. Missä hän ottaa ensin hallituksen? Se tapahtuu ensin papiston kautta. Ja pakanakansat ovat vihastuneet, ne on vihassaan, mutta sinun vihasi on tullut. Kumpi se on vahvempi? Ihmisten viha vai Jumalan viha? Ei meidän tule pelätä ihmisten vihaa, vaikka me luonnostamme säikähdetäänkin vähän sitä, kun se puhaltaa niskaan. Mutta ei meidän tule pelätä ihmisten vihaa, vaan Jumala on ihan jotain muuta. Ja Jumalan viha on vahvempi, joka hoitaa tämän maailman pahuuden. Ja meille hän on karitsa. Maailmalle hän on leijona, joka panee asiat järjestykseen. Mutta meille hän on karitsa, jolla me ruokimme sydäntämme. Tämä on hyvä sanoma. Ja sitten tullut aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijollesi. Palkan maksun aika tulee, kun 7. pasuna soi. Profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät. Pienille ja suurille ja turmella ne, jotka maan turmelevat. Sallitte minun sanoa yhden asian myös itselleni ja kaikille meille. Mä joskus ajattelen, että kyllä tämä oma tehtävä on niin pieni ja ei ole nähnyt niin paljon kuin haluaisi nähdä. Mutta ystävät, palkanmaksu tulee pienille ja suurille. Meidän ei tarvitse välittää siitä, onko tehtävä pieni tai suuri, koska Jumala ei sitä sillä tavalla laske, vaan yhtä asiaa hän katsoo. Mitä hän sanoo, se tehkää. Että me vaan ollaan kuuliaisia kuuntelulla ja kuuliaisia sille, minkä hän antaa. Ja sitten hänen armonsa voimalla se suoritetaan, ei ilman tätä armovoimaa. Kuuntelemalla häntä jo tällä öljypuun voimalla, ei väellä eikä voimalla, vaan öljypuun armon ja hengen väkevyydellä ja voimalla, kaikki tulee suoritettua, kunnes tulee palkanmaksu pienille ja suurille. Mutta sitten turmellaan ne, jotka maan turmelevat. Sitten me päätetään tähän, mihin tämä luku päättää. Kun tämä on tapahtunut ja nämä kaksi todistajaa on ylhäällä, niin silloin tämä toinen temppeli, joka on siellä, avataan. Tämä mielestäni valaisee sen, että nämä kaksi todistajaa edustaa sitä toista temppeliä, eikä tätä yritystä, johon menee tämä antimessias. Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni. Tämä on valtavaa nähdä, tämä Jumalan temppeli taivaassa. Tämä profetallis-papillinen temppeli, johon on kaikki nämä ajat kirjoitettu, kaikki nämä asiat. Ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään. Nyt liiton arkki tuotiin esiin. Ja se tarkoittaa silloin, että kaikkein pyhin on auki. Ja sieltä lähti salamoita, ääniä, ukkosen jylinää ja maanjäristystä ja suuria rakeita. Nyt ymmärtääkseni tässä vaiheessa tämä liiton arki on näkyvissä, koska Jumala näyttää, että tämä tulee arkin voimalla, kun Messias tulee ottamaan haltuunsa sen maan, jonka hän lunasti. Me jossain vaiheessa menemme siihen aramealaisen tekstiin, joka on viidennessä luvussa, jossa on tämä sama ajatus, mutta se on siinä arkin voimalla. Se tapahtuu kaikkein pyhimmän voimalla. Se on kaikkein pyhin asia, maailman pyhin asia, että Messias tulee ja sanoo, että pannaan lattia, häälattia puhtaaksi. Nämä tuomiot on sitä, että häälattia pannaan puhtaaksi, roskat ja lika pois, jotta päästään häihin. Tämä on meille armon asia, mutta niille, jotka ei halua häntä, tämä on mitään vakavin asia. Eli rukoillaan, että yhä useampien ihmisten silmät aukenisi. Mutta me ollaan odotuksessa. Me odotellaan kaikkia asioita. Pasunaa ja kahta todistajaa ja arkkia. Ja me odotetaan kaikkea tätä ihmeellisyyttä. Isä, me rukoilemme, että me saisimme myös olla oikealla paikalla, jotta me voisimme oikein rukoilla. Oikein todistaa sinun sanasi, väärentämättä mitään, että armo on armoa ja totuus on totuutta. Muuta meitä tällä voimalla. Kiitos, että olet meille karitsa, mutta samalla olet Juudan leijona, joka hoidat sen pahuuden, joka maan päällä on. Anna meille armoa antautua sinun käsisi tänä iltana. Ja luottaa sinuun aivan uudella tavalla, aivan uudella tuorella tavalla. Sinulle kaikesta kunnia, Jeesus. Jeesuan nimessä, Isä. Amen.